Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sredina izjava tiskovnega predstavnika Svetega sedeža Mateja Brunija. Papež Frančišek se je malo pred 12. uro vrnil v Vatikan. Papežov sožalni telegram za žrtve požara v iraški bolnišnici. Mursko-soboški škof Peter Štumf na obisko na kongregaciji za zadeve svetnikov. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonaventura. Z odgovorom na vprašanja novinarjev je direktor tiskovnega urada svetega sedeža potrdil, da je bil v sredo 14. julija dopoldne, malo po 10. uri in 30 minut, sveti oče odpuščen iz univerzitetne poliklinike Gemelli. Pred vrnitvijo v dom svete Marte se je papež napotil v baziliko svete Marije Velike, kjer se je pred podobo device, rešiteljice rimskega ljudstva, zahvalil za uspešen kirurški poseg. Z molitvijo se je sveti oče obrnil na njo za vse bolnike, še posebej pa za tiste, ki jih je srečal v času svojega bivanja v bolnici. Malo pred 12. uro se je vrnil zopet v dom svete Marte v Vatikanu.
Papež Frančišek je apostolskemu nunciju v Iraku monsignorju Miti Leskovarju poslal sožalni telegram, v katerem je izrazil svojo duhovno bližino vsem prizadetim v tragičnem požaru, ki je izbruhnil na covidnem oddelku bolnišnice Al-Husein v mestu Nasirija na jugu Iraka. V sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče zagotavlja svojo molitev, posebej za tiste, ki so v nesreči umrli, ter za družine in prijatelje, ki žalujejo za njimi. Nad paciente in osebje bolnišnice kliče Božjega blagoslova tolažbe, moči in miru. V požaru, ki ga je povzročila eksplozija rezervoarja s kisikom, je umrlo najmanj 92 ljudi, več kot 100 pa je bilo ranjenih.
Danes v sredo 14. julija je mursko-soboški škof dr. Peter Štumf na kongregaciji za zadeve svetnikov v Rimu obiskal prefekta Marcella kardinala Semerara. V daljšem pogovoru sta govorila o poteku postopka za priznanje mučeništva božjega služabnika Daniela Halasa. Kardinal je pohvalil natančno, strokovno, predvsem pa pošteno delo postulatorja dr. Davida Kranerja. Škof Štumf je kardinala seznanil o želji vernikov in njihovi molitvi, da bi kmalo tudi soboška škofija dobila svojega blaženega. Kardinal je škofu obljubil svojo duhovno in strokovno bližino v tem procesu. Tudi ta obisk soboškega škofa pri svetem sedežu nam vsem pomeni spodbudo, da vztrajamo v molitvi za Halasovo beatifikacijo.
Omne sanctie sancte Dei, ora
predstavljamo še drugi del članka Andreja De Angelisa, novinarja Vatican News, ki je svoje razmišljanje ob štirih pomembnih športnih dogodkih letošnjega poletja povezal tudi z nekaterimi besedami papeža Frančiška o najglobljih vrednotah tekmovalnega izziva. Potem, ko je navedel nekaj primerov lojalnosti, bratstva in poštene igre, ki jih je bilo mogoče opaziti na južnoameriškem in evropskem nogometnem prvenstvu, je svojo pozornost usmeril na prihodnje olimpijske in paraolimpijske igre na Japonskem. Ime tokratnih olimpijskih iger Tokio 2020 spominja, da je bila ta svetovna športna prireditev zaradi pandemije COVID-19 prestavljena za eno leto. Nove izredne zdravstvene razmere so organizatorje primorale, da so dodatno razširili varnostne ukrepe. In sicer bodo olimpijske igre potekale brez gledalcev, športnih nastopov si ne bodo mogli ogledati niti domačini, čeprav je bilo to prvotno predvideno. Kljub temu pa olimpijske igre ostajajo športni dogodek v pravem pomenu besede. Med 23. julijem in 8. avgustom se bodo tekmovalci v okviru 33 športov pomerili v 50 disciplinah, kar je največ do sedaj. O olimpijskem duhu je med srečanjem z vodstvom in športniki italijanskega olimpijskega komiteja 19. decembra 2014 spregovoril tudi papež Frančišek.
Il moto olimpico, citius, altius, fortius.
Olimpijsko geslo Citius Altius Fortius, hitreje, višje, močneje, ne pomeni spodbujanja k prevladi enega naroda ali ljudstva nad drugim. Prav tako ne pomeni izključevanja šibkejših in manj zaščitenih, ampak predstavlja izziv, kateremu smo poklicani vsi, ne le športniki. To je sprejeti napor in žrtve, da bi dosegli pomembne življenjske cilje. sprejeti lastne omejenosti, ne da bi dovolili, da bi nas le te zaustavile, ampak bi si prizadevali, da bi jih presegli. Predstavnikom Evropskih olimpijskih komitejev pa je Sveti oče med audienco 23. novembra 2013 dejal:
È tipico dell'attività sportiva unire e non dividere.
Za športno dejavnost je značilno, da povezuje in ne ločuje, da ustvarja mostove in ne zidov. Tudi pet prepletenih krogov, ki so simbol olimpijskih iger, predstavlja ravno tega duha bratstva, ki mora zaznamovati olimpijske igre in športna tekmovanja v splošnem. Kadar se šport obravnava samo glede na ekonomska merila ali na doseganje zmag za vsako ceno, se pojavi nevarnost, da športniki postanejo zgolj blago, ki se ga izkoristi za dobiček. Paraolimpijske igre bodo potekale v Tokiju od 24. avgusta do 5. septembra. Zanje sta med drugim značilna vključevanje in spoštovanje dostojanstva vsake osebe. To sta bili tudi dve izmed tematik, o katerih je papež Frančišek razmišljal 5. oktobra leta 2016 med srečanjem z udeleženci mednarodne konference o veri in športu, ki so jo organizirali Papeški svet za kulturo, Združeni narodi in Mednarodni olimpijski komite.
Le nostre tradizioni religiose condividono l'impegno per assicurare il rispetto della dignità di ogni essere umano.
Našim verskim izročilom je skupno prizadevanje za zagotavljanje spoštovanja dostojanstva vsakega človeškega bitja. Zato je lepo vedeti, da so svetovne športne organizacije tako pogumno sprejele vrednoto vključevanja. Paraolimpijsko gibanje in druga športna združenja, ki podpirajo osebe s posebnimi potrebami, kot je specialna olimpijada, so imeli odločilno vlogo pri tem, da so javnosti pomagali prepoznati in občudovati izjemne dosežke športnikov z različnimi sposobnostmi in zmogljivostmi. Ti dogodki nam podarjajo doživetja, v katerih na čudovit način izstopata veličina in čistost športnega dejanja.
E la purezza del gesto sportivo.
Prisluhnimo nadaljevanju govora predsednika vlade Janeza Janše na 27. taboru Slovencev po svetu, ki je potekal pod naslovom Slovenci pred 30 leti in danes.
Tisti, ki so v evropski in svetovni politiki tako ali drugače imeli neko naklonjenost do nas, to so bili krščanski demokrati. To, kar je Lojze prej govoril, je dejstvo. Bilo je sicer nekaj podpore tudi v liberalnem taboru, ne, če se spomnimo Genšerja, ampak to so bile bolj izjeme. Iz socialističnega tabora se ne spomnim, kakve velike podpore nasprotno, sekretar socialistične internacionale. Piero Fassino je bil natančno pred 30 leti v Ljubljani, sestal se je z Milanom Kučanom in Cirilom Ribičičem in potem je v svojih spominih napisal, da sta ga oba rotila. Socialistična internacionala, ki je bila takrat najmočnejša, mednarodnega priznanja jugoslovanskih republik ne podari desnici. Zgodovinsko dejstvo, ki pač priča o tem, kakšne zapletene razmere so bile pred 30 leti. V teh časih je veliko razprav tudi o prihodnosti Evrope in na eni od teh razprav se spomnim poljskega predsednika vlade, ki je rekel, če ne bilo krščanstva, Poljske ne bi bilo več. Bi jo zgodovino odplahnila. Enako je rekel predsednik madžarske vlade, enako so rekli tudi naši kolegi iz držav, kjer pač osnovna vera ni katoliška, je pravoslavna, ampak je krščanska. In za Slovenijo lahko rečemo podobno, ne, saj za zadnja stoletja in tudi lahko to rečemo za čas pred 30 leti. To vedenje, to dejstvo, to resnico je pač treba vrniti nazaj v naše zavedanje in znanje ali pa če hočete v zgodovino. V preteklih dneh, mogoče tudi po zaslugi koga od vas, so se številni znameniti objekti po svetu odeli v barve slovenske zastave. Pred 30 leti nihče ni poznal teh barv, se je boj za prepoznavanje šele začel. V zadnjih dneh smo doživeli nekaj, kar ni nihče pričakoval. Tokrat tudi s pomočjo rojakov in naših društev in druženj po svetu, pa tudi tokrat po zaslugi naše uradne diplomacije, ki zdaj zastopa Slovenijo. Ne spomnim se praktično zdale na pamet nobene znamenite arhitekturne stvaritve v svetu, ki je zapisana v UNESCO-vo dediščino, ki v zadnjih dveh dneh ne bila vsaj za nekaj časa odeta v barve slovenske zastave. Od kipa Kristusa odrešenika v Rio de Janeiro do najvišjega stolpa v Kanadi v Torontu, do mestnih hiš in palač v Argentini, v Avstraliji, po Evropi, povsod. Če mal pogledate po spletu, boste vse to dobili. Ta simbolika, ne, se pravi, pred 30 leti dvignemo zastavo, ki nihče ne prepozna, po 30 letih naši prijatelji po svetu dajo priznanje Sloveniji. Toliko o tem, nekako ni on nobenega ugleda, kako nas nihče ne pozna in tako naprej. Slovenija ima v svetu ugled vseh 30 let, postopno ga je gradila, ni nastal čez noč, vedo, kdo smo. Isto, kar se slabega govori od nas, je v glavnem izvoženo iz Slovenije in to pač obžaluje. Zastavo, ki smo jo dvignili pred 30 leti in ki je danes prepoznavna povsod, je zastava vseh nas. Ne. Nihče nima pravice, da kogarkoli podi izpod te zastave pa izpod državnega grba, pripada vsem. Mislim pa, da lahko tisti, ki imamo Slovenijo radi, pričakujemo tudi od vseh, da te simbole spoštujejo. Niso strankarski, niso ideološki, so skupni, ljudje so umirali za nje, zato si zaslužijo spoštovanje. Ko smo na državni proslavi v petek skupaj z prijatelji iz sosedstva in tujine, pač obhajali naš 30. rojstni dan, se je zgodilo še nekaj, kar ima velikega simbolnega pomena.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonaventura. Dragi bratje in sestre, danes bi rad spregovoril o svetem Bonaventuru iz Banja Redžo. Moram vam zaupati, da pri ukvarjanju z njim občutim nekakšno nostalgijo, ker se spomnim na raziskave, ki sem jih kot nadteolog opravljal prav v zvezi s tem avtorjem, ki mi je še posebej drag. Poznavanje svetega Bonaventura je nemalo vplivalo na mojo izobrazbo. Z velikim veseljem sem se pred nekaj meseci odpravil na romanje v njegov rojstni kraj Banjo Reggio, italijansko mestece v Laziu, ki spoštljivo ohranja njegov spomin. Rodil se je verjetno leta 1217, umrl pa 1274. Živel je torej v 13. stoletju, ko je krščanska vera globoko prepajala evropsko kulturo in družbo in je navdihnila nesmrtna dela na področju književnosti, upodabljajočih umetnosti, filozofije in teologije. Med velike krščanske osebnosti, ki so prispevale k oblikovanju te skladnosti med vero in kulturo, se umešča tudi Bonaventura, človek akcije in kontemplacije, globoke pobožnosti in razsodnosti pri vodenju. Ime mu je bilo Janez da Fidanza. Kakor pripoveduje on sam, je močno zaznamoval njegovo življenje dogodek, ki se je prepetil, ko je bil še deček. Hudo je zbolel in niti njegov oče, ki je bil zdravnik, ni imel več upanja, da ga reši smrti. Njegova mati pa se je tedaj zatekla k priprošnji svetega Frančiška Asiškega, ki je bil malo predtem razglašen za svetnika in Janez je ozdravel. Asiški obožec mu je postal še bolj domač kakšno leto zatem, ko je šel študirati v Pariz. Dosegel je diplomo magistra umetnosti, ki bi jo danes lahko primerjali z maturo kake uglednejše gimnazije. Na tej točki si je Janez, tako kot toliko mladih v preteklosti in tudi še danes, zastavil ključno vprašanje. Kaj naj naredim s svojim življenjem? Pričevanje gorečnosti in evangeljske korenitosti manjših bratov, ki so prišli v Pariz leta 1219, je Janeza tako prevzelo, da je potrkal na vrata frančiškanskega samostana v tem mestu in zaprosil, da bi ga sprejeli v veliko družino učencev svetega Frančiška. Veliko let pozneje je pojasnil razloge za svojo odločitev. V svetem Frančišku in v gibanju, ki ga je sprožil, je prepoznal Kristusovo delovanje. Tako je zapisal pismo, ki ga je poslal nekemu bratu. Pred Bogom priznam, da je razlog, zaradi katerega sem bolj kot se vzljubil življenje blaženega Frančiška ta, da je podobno začetkom in prvi rasti cerkve. Cerkev je začela s preprostimi ribiči in se je potem obogatila zelo slavnimi in modrimi učenjaki. Reda blaženega Frančiška ni zasnovala človeška razsodnost, ampak sam Kristus. Tako je okrog leta 243 Janez oblekel frančiškanski habit in si privzel ime Bonaventura. Takoj so ga usmerili v nadaljni študij in je obiskoval teološko fakulteto Pariške univerze, kjer je poslušal sklop zelo zahtevnih predavanj. Dosegel je več nazivov, ki jih je zahtevala akademska kariera, med drugim biblični bakalaureat in bakalaureat sentenc. Tako je Bonaventura temeljito preštudiral svetopismo, sentence Petra Lombardskega temeljni teološki priročnik tistega časa in najpomembnejše teološke avtorje, v stiku z učitelji in študenti, ki so se stekali v Pariz iz vse Evrope, je dozorel njegov lasten premislek in dragocena duhovna zaznavnost, ki jo je v teko let znal preliti v svoje dela in govore, tako, da je postal eden najpomembnejših teologov v zgodovini cerkve. Pomembno je opozoriti na naslov teze, ki jo je obranil, da bi se usposobil za poučevanje teologije, da bi dobil licencija ubique docendi. Kakor se je takrat reklo, njegova disertacija je imela naslov Vprašanje o spoznanju Kristusa. Ta tema kaže na osrednje mesto, ki ga je Kristus vedno imel v Bonaventurovem življenju in poučevanju. Brez pridržka lahko rečemo, da je vsa njegova misel globoko kristocentrična. V tistih letih se je v Parizu, mesto, ki je posvojilo Bonaventura, razplantela silovita polemika med manjšim bratom svetega Frančiška in bratom pridigarjem svetega Dominika Guzmana. Oporekali so jim pravico do poučevanja na univerzi in so dvomili celo v pristnost njihovega posvečenega življenja. Seveda so spremembe, ki so jih upeljali v boštveni redovi v razumevanje redovnega življenja, prinesle toliko novosti, da ni uspelo vsem, da bi jih razumeli. Temu so se pridružili, kakor se včasih zgodi tudi pri iskreno vernih ljudeh, razlogi človeške slabosti, kot sta zavist in nevošljivost. Čeprav je Bonaventura obdajalo nasprotovanje drugih univerzitetnih učiteljev, je že začel poučevati na frančiškanski teološki katedri in je v odgovor tistim, ki so napadali v boštvene redove, sestavil spis z naslovom Evangeljska popolnost. V tem spisu dokazuje, kako oboštveni redovi, zlasti manjši bratje, s tem, ko živijo po zaobljubah oboštva, čistosti in pokorščine, sledijo nasvetom samega evangelija. Onkraj teh zgodovinskih okoliščin ostana Bonaventurovo poučevanje v tem njegovem delu in o njegovem življenju še vedno aktualno. Cerkev je sijajnejša in lepša zaradi zvestobe poklicanosti tistih njenih sinov in hčera, ki ne le spolnjujejo evangeljske zapovedi, ampak so po Božji milosti tudi poklicani, da udejanjajo na svete in tako svojim ubogim, čistim in pokornim življenjskim slogom pričujejo, da je evangelij vir veselja in popolnosti. Spor se je polegel, saj za nekaj časa in na osebni poseg papeža Aleksandra IV. Je bil Bonaventura uradno priznan kot učitelj na Pariški univerzi. Vendar pa se je moral odpovedati tej ugledni nalogi, ker ga še isto leto generalni kapitelj reda izvolil za generalnega ministra. To službo je opravljal 17 let z modrostjo in predanostjo. Obiskoval je province, pisal bratom, včasih posegal tudi strogostjo, da bi izkoreninil zlorabe. Ko je Bonaventura nastopil to službo, se je red manjših bratov že čudežno razvil. Bilo jih je več kot 30 tisoč bratov, razsejanih po vsem zahodu, kot misionari pa so bili navzoči tudi v Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in celo v Pekingu. To širitev je bilo treba utrditi in ji predvsem v polni zvestobi Frančiškovi karizmi dati enost v delovanju in duhu. Dejansko je med privrženci asiškega svetnika bilo opaziti različne načine razlaganja njegovega sporočila in je obstajalo resnično tveganje notranjega razkola. Da bi se izognil tej nevarnosti, je generalni kapitelj reda v Narboni leta 1260 sprejel in potrdil besedilo, ki ga je predložil Bonaventura in v katerem so bila zbrana in poenotena določila, ki so urejala vsakdanje življenje manjših bratov. Bonaventura je kljub temu zaznal, da zakonski predpisi, pa naj še tako navdihujeta modrost in zmernost, niso dovolj, da bi zagotovili občestvo duha in srca. Treba je deliti iste ideale in iste nagibe. Zato je Bonaventura želel predstaviti pristno Frančiškovo karizmo, njegovo življenje in njegovo poučevanje. Tako je z veliko gorečnostjo zbral dokumente v zvezi z oboščcem in pozorno poslušal spomine tistih, ki so neposredno poznali Frančiška. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.